ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემა წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები. ამ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ლიტერატურული გადაცემა გახლავთ, რომელსაც აქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა არის პრემია. ამ რუბრიკაში ჩვენ საუბრობ დიდ პრემიებზე, როგორც ნობელის პრემია, მანის, ბუკერის პრემია, პულიცერის პრემია და დღეს სწორედ პულიცერის პრემიის 2011 წლის ლაურეატზე გვექნება საუბარი. 2011 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების ეს ყველაზე უფრო პრესტიჟული ლიტერატურული პრემია მიიღო ქალმა, რომელსაც ჰქვია ჯენიფერ იგანი. ჯენიფერ იგანმა მიიღო ამ შესანიშნავი რომანისთვის, რომელიც აღხელთმებია მე, ეს არის დაუნდობელი ავაზაკების სტუმრობა, რომელიც ახლახან გამოიცა ქართულ ენაზე. თარგმნელი ახლავთ ქალბატონი თამარ სუხიშვილი, ძალიან კარგი თარგმანი არის ინგლისურიდან შესრულებული და დაფინანსებულია საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ციგნების თარგმნის პროგრამის ფარგლებში. გამოცემლობა არეტემ გამოსცა. ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ავტორი გახლავთ, რომელსაც აი უკანა გვერდზე აწერია ჩემი სიტყვები, იმიტომ რომ ერთხელ ბრუკლინში, ნიუ-იორკში ციგნის ფესტივალზე აღმოჩნდი. ახაცეთ ადგილას აღმოჩენა ამერიკაში ძნელი არ არის, იმიტომ რომ არც ფულია გადასახდელი, არც მაინდამაინც დიდი რიგებია და ინტერესი კი ძალიან დიდია. და აი ვიყავი მე ამ ზეიმზე, წიგნის ზეიმზე და მკითხველის ზეიმზე ძირითადად იმიტომ, რომ ითქვა, რომ იქ რაღაცა განსაკუთრებული ყავა მზადდება, ის ყავა, რომელსაც ახლა კარგად იცნობენ უკვე საქართველოში, ძალიან ჩვენთან სტამბაში და სხვაგანაც მზადდება და მაშინ ძალიან უცხო და ახალი იყო. ეს სქელი ბლანტი ყავა გახლავთ, ცივი, რომელიც სპეციალური ტექნოლოგიით მზადდება და მითხეს, რომ იქ არისო და მე ვინაიდან ყავის და ჩაის ერთდროული მოყვარული ვარ, წავედი სუნაგი კაცი ყავისთვის და იქ ყავი ყავას აღმოაჩინე, თქმა უნდა, მაგრამ აღმოაჩინე ერთი რამ, რომ ერთ-ერთ კუთხეში აი მოულოდნელად ბევრი ხალხია თამოყრილი და კვდებიან სიცილით. წიგნის ფესტივალზე სიცილს მაინდამაინც არ ველოდი და აღმოაჩინე, რომ ამ ყველაფრის ცენტრში არის ვიღაც ახალგაზრდა ქალი, რომელიც აცინებდა საზოგადოებას და რაც დავარია თვითონაც ვერ იკავებდა თავს, ანუ პროფესიონალი არ იყო, რომ ახო იცი თვითონ რომ არ უნდა გაიცინო და ხალხი რომ უნდა ცე, ასე არ იქცეოდა, თვითონაც იცინოდა. და ეს აღმოჩნდა ქალი, ჯენიფერ იგანი, რომელიც თურმე ძალიან უყვარს ამერიკას და მე წარმოდგენა არ მქონდა ვინ იყო. ამიტომ ავიღე და ჯერ წავიგე ხე მისი რომანი ციტადელი, რომელიც ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი მომეჩვენა, მაგრამ მე წავიკითხე დაუნდობელი ავაზაკების სტუმრობა. Ну, машин მე არ ვიცოდი, რომ ქართულად ეს სათაური ექნებოდა. მე ვკითხულობდი ორიგინალში, მე წავიკითხე ძალიან უცნაური თარგმანი რუსული, რომელმაც სათაური მთლიანად გამოცვალა, დრო ყველაფერს ცვლის ეს დაახლოებით ასეთ სათაურით. ეს არის ძალიან უცნაური წიგნი. აი, უნდა გითხრათ, რომ ეს წიგნი დაწერილი არის, ჯერტი ეს არის წიგნი მუსიკაზე, ესაა წიგნი როკ-ენ-როლზე. და როკ-ენ-როლი არ არის ახლა იშვიათი რამ, ვთქვათ, ხელოვნებისთვის, განსაკუთრებით კინო ეტანება ძალიან ბევრია გადაღებული, ვიცით, რომ იყო ვინილი შესანიშნავი სერიალი როკ-ენ-როლზე და იმ ეპოქაზე, როდესაც პირველი სტუდიები გაჩნდა და იწერებოდა. ეს წიგნი არის სტუდიის მეპატრონეზე, კაცზე, რომელიც ვარი არის სალაზარი, ბენ სალაზარი, რომელმაც შექმნა თავისი საკუთარი სტუდია, ანუ შექმნა თავისი ლეიბლი. და ყავს თანაშემწე, რომელსაც ჰქვია საშა, და კაცმა რომ თქვას, ესა ისტორია თვითონ როკ-ენ-როლისა, ძირითად პანკის მიმართულება, ძველი დროიდან, ანუ ძველი დროიდან, მეოცე საუკუნის 70-იანი წლებიდან, ვიდრე ახლო მომავლამდე, 2220 და რამდენიღაც წელს. მოკლედ ეს 20-20 მარტო ჩვენში არ არის პოპულარული, იქაც არის 20-20-ში ცხდება რაღაც, ანუ ისეთი რამები ხდება ამ წიგნში, რომელიც ჯერ არ დამდგარა ეს დრო. წიგნი ძალიან თავისებურია. ჯერ ერთი იგი დაწერილი არის როგორც მუსიკალური ალბომი. ახლა ვისაც ძველი დრო ახსოვს, იმას ემახსოვრება, რომ ძველ დროში მუსიკალური ალბომი ეს იყო, ესე იგი თავდაპირველად ეს იყო რა თქმა უნდა ფირფიტა, ვინილის ფირფიტა, რომლის ერთ გვერდზე იწერებოდა ბათ 6 სიმღერა, მეორე გვერდზე 6 სიმღერა და შეიძლება კიდე ერთი ყოფილიყო ბონუსის სახით. ან როგორც წესი 12 13 იყო ხოლმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა თქვა კაშმირის ხელა რაღაცა დიდი არ დაწერა რომელიმე ჯგუფმა და არ დაეტია თქვა 6 და 5. მაგრამ ჩვეულებრივ ეს იყო და იყო გვერდები A და B. აი ეს სიგნით ზუსტად ასე არ დაწერილი. A და 6 სიმღერა, ანუ 6 ამბავი და B ახლა იქვე 7 ამბავი და ჯამში არის 13 ამბავი. ამ 13 ამბავში ძალიან ბევრი პერსონაჟი მონაწილეობს და ეს თითოეული ამბავი არის ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი, მაგრამ მათში გადადიან პერსონაჟები ამბიდან ამბავში. ამიტომ, როდესაც ეს სიგნი დაიდო, ვერაფრით ვერ დაადგინეს რა არის, არის მოთხრობების კრებული თუ არის რომანი. როდესაც თვითონ იყო ინტერვიუზე, ჯენიფერ ეგანმა განაცხადა, რომ მე ვთვლიო, რომ ეს არც რომანია და არც მოთხრობათა კრებული, მაგრამ უფრო რომანია, ვიდრე მოთხრობათა კრებულიო და მეც ვფიქრობ, რომ ეს უფრო რომანია, ვიდრე მოთხრობების კრებული, იმიტომ რომ ეს მოთხრობები თუ მოთხრობების კრებულია, იმა ერთმანეთთან ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. პერსონაჟები ერთი და იგივე არის, ოღონდ არის სხვადასხვა დროში დაწერილი. აი რომ უბრალოდ რომ გადავხედოთ თვალი, რომ გადავავლოთ ამ მოთხრობებს, ასეთი არის. პირველ მოთხრობას ჰქვია ნაპოვნი ნივთები და იგი არის ძალიან საინტერესო შესავალი ამ წყინვალე ციკლში. გასაღები ამ ციგნისა და გასაღები მას ჭირდება, მას ვიოლინოს გასაღები ჭირდება, ბანის გასაღები ჭირდება, მაგრამ იმიტომ მუსიკალური ციგნია, მაგრამ ამავე დროს მას ჭირდება გასაღები მკითხველმა, რომ გაიგოს, რომ არ დაიბნეს, იმიტომ ციგნი რთულადაა დაწერილი, რთული ტექნიკითაა დაწერილი. ამ ციგში თქვენ ნახავთ ყველაფერს, თქვენ ნახავთ ციგნს დაწერილს მესამე პირში ობიექტური მთხრობელის თვალსაჩინით, მესამე პირში რომელიმე პერსონაჟის თვალსაჩინიდან გამომდინარე, პირველ პირში გასაგებია იმ კაცის იდეებით, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს, მეორე პირში დაწერილი ადგილის აქვს და რასთავარია, ესაა წიგნი ალბათ პირველი მსოფლიო ისტორიაში, რომელშიც ძალიან სერიოზული ნაწილი დაწერილია PowerPoint-ში და გამოცემული არის, ასე შეგიძლიათ ნახოთ, აი დემოკრატ თვალი თქვა, აი PowerPoint-ის უზარმაზარი 75 გვერდიანი PowerPoint-ის პრეზენტაცია არის დაწერილი 12 წლის ბავშვის მიერ უახლოეს მომავალში 2020 რომელიღაც წელს იქნება, ასე ვთქვათ, ეს დაწერილი ჯერ არ დაწერილა, თუმცა კი აგერ წიგში დასტამბული გახლავთ. პირველი, როგორც გითხარით, არის ნაპოვნი ნივთები და აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ საშა ახალგაზრდა ქალი, რომელიც ბენ სალაზართან, მუსიკალურ პროდიუსერთან და ჩამწერი სტუდიის მეპატრონესთან, რომელიც პატრონობს უამრავ ჯგუფს, ლიდერს და რომლის პრობლემაა, რომ ვიღაცამ ხმა დაკარგა, ვიღაცამ პოპულარობა დაკარგა, ვიღაცა მეტოქეებმა გადაიბირეს და ასე შემდეგ. მთელი ამბავი არის, ასე ვთქვათ, ეს ბიზნესი ძალიან სერიოზული ბიზნესი არის, მოიხსენებათ ამერიკაში. აი ამ ბიზნესში მეორე პირი არის ვინმე საშა, რომელიც არის თანაშემწე, ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა ქალი. ჩვენ ვეცნობით მას იმ მომენტში, როდესაც მესამე პირში ხდება მოქმედება და მოქმედება ხდება ახლა ამ წუთას, აი როცა ვკითხულობთ, იმ მომენტში ხდება მოქმედება, ანუ საღაცა 2010 წელს, და საშას აქვს თავისებურება. რატო ვთქვი ახლა ასე უცნაური სიტყვა, თავისებურება? იმიტომ რომ ქართული ანდაზა ამბობს, თუ ქართული ხუმრობა ამბობს, ვერ გეტყვით, რომ ყველა ქალი ლამაზი არის, ლამაზი არის თავისებურა, რაც ნიშნავს, რომ ყველა ქალი ლამაზი არ არის ალბათ, ახლა თავისებური უკვე რაღაც სხვას ნიშნავს. საშას აქვს თავისებურა, საშა არის კლეპტომანი. რომანი კლეპტომან ქალზე. ახლა კლეპტომანია მოიხსენებათ უკურნებელი დაავადება, როდესაც ადამიანი ყოველგვარი მიზეზის გარეშე, ყოველგვარი მიზნის გარეშე, ყოველგვარი გამორჩენის გარეშე პატარ-პატარა რაღაცებს იპარავს. ოღონდ ამათაც აქვთ შიგნით თავისი კლასები ჰქონიათ კლეპტომანებს, და ეს იმ კლასიდანაა, რომელსაც არ შეუძლია მაგალითად სადმე მაღაზიაში მოიპაროს. მაღაზიაში მოპარვა, ახლა მე აღარ მინდა ამაზე ბევრი ვილაპარაკო, ვინაიდან ევროპაში ქართველების ნაწილი საკმაოდ კარგად არის იმით ცნობილი, რომ თუ რამე ცუდად დევს, გურიაში იტყვია ხოლმე ცივი ხელი შეიძლება მოხდეს. რამე რომ დაგეკარგებათ გურულებმა იციან თქმა, რომ ცივი ხელი თუ არ მოხდა იპოვიო, ანუ თუ არ მოიპარა ვიღაცამ იპოვიო და ამ ცივი ხელის ხალხი ჩვენ ვიცით, მაგრამ ისინი ალბათ კლეპტომანები არ არიან. საშას არ უყვარს მაღაზიაში მოპარვა, სამაგიეროდ პირადი ნივთი ვინმეს რამე უნდა მოპაროს, არ შეუძლია, რომ ხედავ სულად ხდება და ის ხდება მისგან მოულოდნელი ნაბიჯიერი. ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ მე არასოდეს არ მინახავს მხატვრულად აღწერილი ეს თვითონ შეგეცოდება პერსონაჟი, იმიტომ რომ დერერევა თავის თავს. ამავე დროს მას ყავს ექიმი და მასთან მიდის საუბრები და ეს ექიმი უხსნის, რომ შენ რომ მიპარავ, შენ რომ გაგიხარდა, იმას ხო ეწკინა, ვინც დაკარგა და ასე შემდეგ. მაგრამ ცდილობს, რომ რაღაცნაირად გააგებინოს, რომ ეს ფსიქოლოგიური პრობლემა. აი ამ შემთხვევაში საშას აქვს ესე თქვა ეგრეთ წოდებული დეითი, ანუ სულათ უპასუხისგებლო პაემანი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცნობთ ამ მოვლენას, არ ვიცნობდით დღემდე, ახლა მე უკვე იმას აკისარ ვარ, რომ თავი დავდორო დღეს ვიცოდე ხდება თუ არა საქართველოში ასეთი რამეები, მაგრამ ამერიკაში ეს ჩვეულებრივი ამბავია, შეიძლება არც იცნობდე არავინ, ადამიანს წახვიდე ეგრეთ წოდებულ ბრმა დეითზე, ანუ ბრმა პაემანზე დაჯდები, ვიღაცა დაჯდება, შეიძლება დაელაპარაკე მოგეწონება, წახვალთ ერთად არ მოგეწონება, გამოიცვლი, ეგრა მეორე, მესამე, მეოთხე. ასეთები რამეები გვინახავს ჩვენ ყოველ შემთხვევაში და წავიკითხავს ამერიკულ ლიტერატურასა და ამერიკულ კინოში გვინახავს, მაგრამ ამას დეითი აქვს ნაცნობ კაცთან, ალექსთან, რომელთან ჯერ არაფერი არ ჰქონია. და ჩვეულებრივ საუბრობენ, როცა ტუალეტში გავიდა და უცებ ხედავს, რომ დევს საფუგე. ხოლო ერთ-ერთი ტუალეტიდან ისმის დამახასიათებელი ჭრიალის ხმა და მიხვდა, რომ ქალი არის შესული და საფულე დატოვას. და უცებ წარმოიდგინა, რომ რა უპასუხისგებლობაა და რა დაუფიქრებლობაა. ეს არა ქალაქი ნიუ-იორკი, ეს არის რამე ისეთი ადგილი არ არის, შუა საუკუნეების წმინდანები არიან და ხელს არავინ არაფერს არ მოკიდა, როგორ თუ დატოვა და რაღაცნაირად. თურმე კლეპტომანები იმათ ამტყუნებენ, იმათ თვითონ თავის თავს კი არა, იმათ რატო დატოვა, ასე რატო დამიდოა, აი ეს ცდუნება და ვერ გაუძლო ამ ცდუნებას და იმ ცოტას კაცურა საფულე ჩუმა ჩადო ჩანთაში და გამოიძურცა ამ მიდან ტუალეტიდან დაჯდა ალექს ელაპარაკება. ამ დროს გამოდის ვიღაცა ქალი შეწუხებული, აწყდა ერთი ამბავი, საფულე დაკარგა, ტუალეტში დაკარგა. რა თქმა უნდა იქ უკვე გამოიძახეს პოლიცია, მთელი ამბავი არის. და ეძებენ და ხوار დაგინახავთ, ეკითხებიან და ეძებენ და საშა ეთყვის, ახლა მე მოძებნიო და შევიდა ტუალეტში და ვითომ იპოვა და დაადგა მე პატრონე თავზე და მან დაინახა, რომ ვითომ პოვნას კონდა ადგილი და უთხრა, რომ კლეპტომანი ვარ და მაპატიო და არ გამცეო და არ გასცა ებქალმა. ამის შემდეგ, როცა ასეთი სტრესი ნახა, ამის შემდეგაც წავიდა ამ ალექსთან ერთად, ასე ვთქვათ, სახლში. ალექსმა სექსის მერე აბაზანა მოითხოვა, ეს არის სტუდიო, სახლი არის, სადაც ყველაფერი ერთადაა, ვისაც უნახავს, ყველა გაოგნებული არის ხოლმე, ჩვენთვის ეს წარმოუდგენელია, მაგრამ შუა ოთახში დგას აბაზანა მაგალითად, აქეთ სამზარეულოა, აქეთ ტუალეტია, აგერ აბაზანა, აგერ გძინავს, აგერ ჯამთ, ყველაფერი ერთადაა. ხო, არის ასეთი ოთახები, ამერიკაში ბევრია, საფრანგეთშიც არის, გერმანიაშიც. მოკლედ, მოეთხოვა აბაზანა. ნუ მე ვარ ხმარობ აბაზანას, მაშინ შეგიძლია ეხმაროდა. უცებ გაახსენდა, რომ აბაზანის გვერდით არის ორი მაგიდა. ეს მაგიდა არის გამოფენა. ამ გამოფენაში მონაწილეობს 23 საპონი, 50 კალმისტარი და შენ ყველაფერი რაც მოუპარავს. ყველაფერი აქაა გამოფენილი, იმიტომ რომ თურმე ამათ აქვს ესე თავისებურება, რომ ეს თავისი ნადავლი უნდა თვალწინ ჰქონდეს და შეშინდა, რომ ამას ხوار იზამდა და სხვა ჩვენს მაგშიში დანებდა, იმიტომ რომ ინტერესი რო გამოხატა ამისადმი, თავის თავზე გადაიტანა ინტერესი და ამის შემდეგ ისე იგი ის კაცი ბანაობს და ამას გაუჩნდა კიდევ შანსი დაინახა ხოლმე მისი საფულე. ამოიღო ეს საფულე და დაინახა, რომ რაღაც ქახალდი დევს, რაღაც აწერია და მოიპარა ეს ქახალდი. იმიტომ რომ მას სხვანაირად არ შეუძლია. აი ამ ადამიანს ჩვენ გავყვებით მთელი ამ გრძელი რომანის მანძილზე. ჩვენ მას ნახავთ წარსულში, ჩვენ მას ნახავთ მომავალში, ჩვენ ნახავთ როგორ 12 წელი იმუშავებს ბენ სალაზართან, როგორი წარმატებული იქნება ბენ სალაზარს, პრობლემები გაუჩნდება თავის დროზე, მათ შორის სექსუალური ხასიათის პრობლემები გაუჩნდება და ერთჩვენიერ დღეს, როდესაც ამ ქალისთვის, როგორც ქალისთვის, არასოდეს არ შეუხედავ საშასთვის, მოულოდნელად მისი სუნამოს რომელიღაც აქცენტი, მე მგონი ატმის აქცენტი, მოახდენს მასზე ზემოქმედებას და რაღაცას იგრძნობს. და ეს რაღაცა დიდი ხანი არ უგრძნია და საშას მკერდი გამოიწვევს მასში ასეთ მღელვარებას და რო შესთავაზებს თავის თავს, ის ეტყვის, რომ არაო. იმიტომ რომ ამათ აქვს საქმიანი ურთიერთობა და ამ საქმიან ურთიერთობას ის არ დაარღვევს. ანუ კლეპტომანი კი არის, მაგრამ ამავე დროს რაღაცა თავისი პრინციპები აქვს. აი ამ ქალისგან ჩვენ ნახავთ, როგორ დადგება იდეალური დედა, როგორ დაავლებს ხელს თავის ქმარშვილს და როგორ წავიდნენ აფრიკაში უდაბნოში საცხოვრებლად. ძალიან საინტერესო პერსონაჟია. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იმიტომაა დახატული, რომ გვაჩვენონ მთავარი ფიგურა გახლავთ კი ბენ სალაზარი. მეორე მოთხრობაში, რომელსაც ჰქვია ოქროს წამალი, ბენი, საშა და ბენის ბავშვი, ბენის ბიჭი კრისტოფერი, ბენის ერთ-ერთი ჯგუფის სანახავად წავიდნენ. იმიტომ არის ჯგუფი, რომელშიც ორი და ეს დები ძალიან მაგრად ღეროდნენ, მაგრამ მაგრად ღეროდნენ 5 წლის წინ და აგერ რამდენიმე ხანია ვერაფერი ვერ ჩაწერეს და გაბრაზდა ძალიან ბენი თავის მენეჯერებს გაუბრაზდა, რომ რას თქვი ახლა, ახლა ჯგუფი ყავს, ისა პოპულარულია, 100,000 არის გაყიდული, თქვა პირფიტა და სხვა, და საჭიროა რომ ახალი ალბომი ჩაიწეროს და რაღაცებს მოусმინა და მოეჩვენა, რომ იქ რაღმე შეიძლება რაღაც იყოს საინტერესო და წავიდა ამ ქალების სანახავად. ესენი ახალგაზრდა ქალები არიან, მაგრამ უკვე ესე თქვა ტინეიჯერები არ არიან. ახლა ძალიან საინტერესოა, ამერიკაში არის ტერმინი სტარლეტი, რომელიც ნიშნავს ტინეიჯერ ვარსკვლავს. ვარსკვლავი შეიძლება ტინეიჯერობაში იყო და მერე არა. აგრეთვე თელმა საბჭოთა კავშირმა ვიცოდით რობერტინო ლორეტი, ასეთი იტალიელი მომღერალი ბიჭი, რომელიც ძალიან მაგარი იყო, სანამ ბიჭი იყო და მე დაიკარგა ჩვეულებრივ. ახლა რო იკითხოთ რობერტინო ლორეტი, კაჩურმა არის ის ასეთი მომღერალი და არადა ჩემზე უმცროსია და კიდევ ღერის, მაგრამ არ არის ახლა ნიშნავდა ა პატარა ბავშვი რო იყო. ძალიან ჩვენც ყავდა ასეთი სტარლეტი, ну, თუმცა ჩვენი სტარლეტი თulis რო ახლაც მომღერალია, ну, ეს მისი საქმე არის და ალბათ არის კიდევაც ახლა ჩემი საქმე ნამდვილად არის. მოკლედ სტარლეტების ასაკიდან რო გამოდიან, ძალიან ხშირად ადამიანები კარგავენ. სტარლეტისგან გაკეთდეს სტარი, ამას ჭირდება მაიკლ ჯექსონი, რომელიც ამხელა რო იყო მღეროდა, ამხელაც მღეროდა და ამხელაც. მართალია რაც უფრო სიმაღლეში იმატებოდა, მით უფრო ფერი აკლდებოდა და შავგრემანი კაცი იყო, მოიხსენება, შავკანიანი იყო და ძალიან გათეთრდა, მაგრამ და ბევრი ოპერაცია გადაიტანა, ძალიან საეჭვო გარემოებებში გარდაიცვალა და კიდე მის სახელს რაღაცა ჩირკი მოეცხო და ვიღაცებმა თქვეს არ მოусმენენ მის მუსიკას. ეს ყოველთვის გამოუგნებელი არის ხოლმე შეერთებული შტატების ისტორიაში, როდესაც ვიღაცაზე რაღაცას გაიგებენ და მერე გადაწყვეტენ, რომ ხელოვნებამ რამე დააშავა. იცით რა, როცა გაიგებ, რომ ფოლკნერი ლოთი იყო, ან ცოლთან არ ჰქონდა კარგი ურთიერთობა, ან ხელის აწევა შეეძლო ქალზე, ან შეიძლება კიდე რამე გაიგო სხვა ძალზე, მაგის მიხედვით თუ გადაწყვეტ რა დაწერა, ცუდათაა ჩვენი საქმე. მე მგონი ამერიკელები ამ ნაწილში ცოტა საჭიროებენ უფრო გამოცდილი და უფრო ძველი ხალხებისგან რჩევას, ევროპელებისგან მაგალითად. და ვთქვათ, იმ შემთხვევაში, როცა საჭირო იყო, ორჯერ მიიღეს შენიშვნა ფრანგებისგან. ერთხელ სტენდალმა მისცა დიდი შენიშვნა, სწორედ ამერიკელებს. მეორეჯერ აგერ ახლახან ფრანგმა მსახიობებმა, ასმა ქალმა მოუწერა ხელი იმას, რომ არ ეთანხმებიან იმ მოძრაობას, რომელიც ამერიკაში არის ხოლმე წამოწყებული რაღაცებს. მოკლედ რომ ვთქვათ, აქ სტარლეტები იყვნენ, კარგები იყვნენ, გოგოები იყვნენ, არა უშავდათ, მერე გაიზარდნენ და ახლა მზიურიც გაიზარდა მოიხსენებად და მერე უკვე ის აღარ იყო. მოკლედ რომ ვთქვათ, რომ მივიდა, მოეჩვენა, აი რო იქ რაღაც არის. ოქროს წამალი კი იმიტომ ქვია ამას, რომ საღაციდან გაუგია ამ საწყალ ბენ სალაზარს, რომ ოქრო ტურმე ძალიან შვილის პოტენციას. მე ახლა ვიტყვი და ჩვენმა მდიდრებმა შეიძლება ყურადღება მიაქციონ და შეიძლება მართლა შველის, იმიტომ რომ თურმე ოქროს ის აქ ფხვნილათა აქვს, ეს ოქროს პატარა ციმციმა რაღაცები აქვს და აი ეს ჩაყრის ხოლმე ყავაში და იმას სვამს. ბავშმა რომ დაენახა მეც მინდაო, და მე ეს მასაც დაალი შეასვა რა ქვია საშასაც და რამდენი ათასი წავიდა მაგაზე კაცმანიც იმიტომ რომ ეს კოკაინი და სხვა თუნდაც მონაგონია იმასთან ოქროს ძვირი ჯდება ესეთი რაღაცა ოქროს ფხვნილი თურმე ძალიან ძვირი ჯდება მაგრამ უცებ აი სწორედ მაგ დროს იყო რომ საშას მკერდმა მიიზიდა და არიწოდა ოქროსთვის დაებრალებინა თუ დაებრალებინა იმ სურნელისთვის რომელიც მოულოდნელის სურნელი წარდგა მისინაშე საშა და სანამ ყველაფერი კარგად მიდიოდა სანამ საშას მკერდი კარგად გამოიყურებოდა სანამ ოქრო მოქმედებდა მანამდე ეს გოგონების სიმღერაც კარგი იყო და გაბრაზდა თავის მენეჯერებზე აგერ შევირადღირიან რატომ არ ჩავწეროთ და რატომ არ და მოდი ახლავე ჩავწეროთ თო უთხრა იმათ აქ სტუდია მაგრამ ამ სტუდიაში ცხელა და წერენ აქ ამ მუსიკას და უცებ ირკვევა რომ არ არის სიმღერა რომ გიტარებმა გადაფარეს ყველაფერი და ამათი ხმა ისმის როგორც კნავი და მიხვდა რომ არა ეს არ არის მიხვდა რომ მენეჯერები არ ტყუიან მიხვდა რომ და თქვა რომ ამბავია 3 წელია ამათო გადავყევითო და შეახსენა საშამ 3 არაო 5 წელი გადავყევითო და წამოვიდნენ ძალიან გულგატეხილები ნუ ყოველ შემთხვევაში თვითონ წამოვიდა ძალიან გულგატეხილი სხვა შეიძლება მინდა ვთქვა რომ ჯენიფერ იგანი წერალი რომ არ ყოფილიყო მაინც ხვდებოდა მსოფლიო ისტორიაში ძალიან ცნაურია როგორც ქალი იმიტომ რომ ერთ ჩვენიერ დღეს კაცობრიობის ერთ-ერთმა დიდმა და გამორჩეულმა გენიოსმა რომელიც სამწუხაროდ აღარ არის ცოცხალი მაგრამ დარჩა მისი ქმნილება მთელი უზარმაზარი იმპერია რომელსაც ქვია ეფლი გულისხმობს სტივენ ჯობს ერთ ჩვენიერ დღეს სტივენ ჯობსმა რომლის მეგობარი ქალი ანუ გერლფრენდი იყო ჯენიფერ იგანი ოდესღაც პირველად ცხოვრებაში მოიფიქრა რომ ცოლი უნდა მოეყვანა და ხელის თხოვა სწორედ ჯენიფერ იგანს და ჯენიფერ იგანმა მას უარი უთხრა. მიუხედავად ამისა მათი მეგობრობა გრძელდებოდა როგორც ირკვევა სტივენ ჯობსის სიკვდილამდე და ძალიან ბევრი რამ არის ამ თვალსაზრისით და ჯენიფერ იგანი მოხვდა ისტორიაში იმ თვალსაზრისით რომ იგი მოხვდა ყველა ბიოგრაფიაში რომელიც იყო სტივენ ჯობსთან დაკავშირებული და ხვდებოდა იგი როგორც ახალგაზრდა ქალი რომელმაც გაბედა და უარი უთხრა თვით სტივენ ჯობსს და შემდეგში როცა პულიცერის პრემია აიღო, შემდეგში როცა კრიტიკოსების წლიური პრემია აიღო, შემდეგში როცა ითქვა რომ ამერიკის ნომერ პირველი მწერალი ქალია ეს თქვეს, მაშინ როცა ტონი მორისონი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, ნობელის ლაურეატი და უბწინვალესი ამერიკელი ავტორი რომელიც სიკვდილმა ყველა ძალიან დაგვამწუხრა ამას წინ. მაშინ ითქვა ეს, იმიტომ რომ ეს ქალი აბსოლუტურად სხვა ახალი მწერლობის წარმომადგენელი, აბსოლუტურად დარწმუნებული იყო მაშინ რომ ნობელის პრემია შეიძლება ითქვას, როცა ამერიკელების და ქალების რიგი მოვა მას მოუწევს. ამაში დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ჯენიფერ იგანი სწორედ ამ რანგის, სწორედ ამ დონეზე წერს. ძალიან საინტერესოა ეს ჟანრი. რა ჟანრის ნაწარმოებთან გვაქვს საქმე? როგორც გითხარით, ესა მუსიკალური ალბომი დაწერილი განსხვავებული რიტმით, ტემპით, როგორც მუსიკალურ ალბომში შეიძლება იყოს განსხვავებული სიმღერები. უბრალოდ ყოველთვის ამ ალბომს აერთიანებს რა? ის ხმები, რომელიც ამ სიმღერებს ასრულებენ. მე შემიძლია შევადარო ყველაზე ერთ-ერთ ყველაზე უფრო საინტერესო ალბომს, რაც კი ყოფილა კაცობრიობის ისტორიაში, რომელსაც გრძელი სახელი აქვს და მოკლე სახელი თვითონ მოკლედ სერჟანტ პეპერს შემიძლია შევადარო სერჟანტ პეპერის მარტოხელა ადამიანების კლუბის ვოკალური ანსამბლი, ასე ქვია ხო, დიდ ფირფიტას რომელიც მე მქონდა ბავშვობაში და ჩემი სიამაყის თავი საგანი იყო 1967 წელს გამოცული ბიტლის ეს პირფიტა შემიძლია შევადარო ამ რომანს იმ თვალსაზრისით რომ იქაც ძალიან ბევრი ექსპერიმენტი იყო აქაც ძალიან ბევრი ექსპერიმენტია განსაკუთრებული ექსპერიმენტი კი არის პავერპოინტში შესრულებული ნაშრომი რომელიც შეასრულა 12 წლის ბავშვმა. ეს არის საშას მომავალი შვილი, საშა გაყვებაცოლა დრუ ექიმია, დრუს მუშაობს აფრიკაში, სამუშაო არ გამოილია, საშას დის ბავშვებს, ხოლო ბავშვები ერთი მათგანი ბიჭი უფროსი არის ვაჟი და უმცროსი არის ქალი, ბიჭი ოდნა უფროსი არის თავის 12 წლის დაზე, დაავადებული არის აუტიზმის განსაკუთრებული სახეობით, ასპერგერის სინდრომით, ამიტომ მასთან ძალიან ძნელია ურთიერთობა. მაგრამ დას მისი ესმის და ამას ამ 75 გვერდიან პავერპოინტში დაწერილ პრეზენტაციაში ამას ყველაფერს ვეცნობით და იქ ნაჩვენებია ამ ძმას რა განსაკუთრებული ტალანტი აქვს. ჩვენ ვიცით, რომ ასეთი ბავშვები განსაკუთრებული ნიჭიერებით არიან ხოლმე დაჯილდოებული, ეს ბუნების საჩუქარია, ბუნებრივია, იმიტომ რომ შეიძლება ისინი განსხვავდებიან რაღაცით, მაგრამ ამავე დროს ისინი განსხვავდებიან იმით, რომ მათ აქვთ ის სიმდიდრე, რომელიც სხვას არ აქვს, ამიტომ საზოგადოებაში მათი ჩართულობა და სწორი დამოკიდებულება მიმართ არის თვითონ ამ საზოგადოების ინტერესში ბუნებრივია და ამ შემთხვევაში ეს ნაჩვენებია ამ ასპერგერიანი ბავშვის მაგალითზე. მას ესმის პაუზა როკენროლში. აი მას შეუძლია თქვას სად რომელ წერტილში არის პაუზა და რატომ არის ეს პაუზა. და მან შეიძლება თქვას, რომ აქ, აი მან ბიტლებმა კარგი პაუზა გააკეთა, აქ სწორ ადგილას აქ ეს, აი აქ დევიდ ბოუის უნდა გაეკეთებინა და არ გაუკეთებია პაუზა. ასეთი რამ შეუძლია, გასაოცარი ნაწილი არის ეს ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ნაჩვენებია მთელი ჰუმანიზმით, რომელიც განისთვის საერთოდ დამახასიათებელი არის, ძალიან ჰუმანისტი ავტორია. ჰუმანიზმით არის ნაჩვენები ამ ადამიანების სიმდიდრე, მაგრამ ამავე დროს ნაჩვენებია ის სიღრმეები, რომელსაც წვდება ადამიანის გონება, როდესაც იგი მიზანმიმართულად ერთი წერტილისკენ არის მიმართული. ხოლო და ამბობს, რომ მამა ჩემსო, ჩემი ძმის არ ესმისო. იმიტომ რომ ჩემ ძმას რაღაცა რომ უნდა თქვას, ის ამბობს რთულად და მამას არ შეუძლია ამის გაგება. ამიტომ მამას რო არ ესმის, აი რასაც ჩანს რო არ ესმის მამას. ლინკონს მაგალითად, ლინკონი ქვია ბიჭს, უნდა თქვას, მიყვარხარ მამა. აი ახლა ეს რო უნდა თქვას, მთელი სქემა არის წარმოდგენილი გზაში რა მოხდება. და საბოლოოდ რა სიტყვის ბავშვი. უნდა და ეთქვა რომ მიყვარხარ მამა. მერე ბავშვი მშელოს, მამა ვისკონსინიდანა, მე მიყვარს მუსიკა, მამას მე უყვარვარ, სტივ მალერიც ვისკონსინიდანა, სტივ მალერი ჯგუფი პოპულარული იყო 50-ე წლის წინ, მისი ერთ-ერთი უდიდესი ჰიტი იყო Fly Like an Eagle, გაფრინდი არწივებით და მის მერე ბავშვი ამბობს. აი რაც უნდა და ეთქვა რომ მიყვარხარ მამა და ეს ყველაფერი რომ მოიფიქრა, თქვა: გამარჯობა მამა, ამ სიმღერის Fly an Eagle ბოლოში ნაწილობრივი პაუზა, თითქოს რაღაც შემოიჭრება სიჩუმეში, გონი ქარი უნდა იყოს, ან იქნებ დო დრო ჩაგვიქროლებს. ახლა ამას რო ეტყვის მამას, მამა ვერ ხვდება რომ ეს ნიშნავს მიყვარხარო და მამა ამბობს: კარგია რომ მითხარი ლინკ. ანუ მამა ჩვეულებრივ უბრალოდ ეფერება ყველაფერზე, რაც უნდა თქვას, ვერ ხვდება რომ მაგარი რამე უთხრა, იმიტომ რომ იგი თავის საქმითაა გართული. ესა ყველაზე დიდი პრობლემა ასეთი ბავშვების შობლებისა, მათ განა არ უყვართ, მათ უყვართ, მაგრამ ყველას არ შეუძლია უყვარდეს ისე, რა სიყვარულიც მეც მინახავს, საქართველოსიც მინახავს ეს სიყვარული, როდესაც იგი ცხოვრობს ამ ბავშვის ცხოვრებით. აი ასეთი ადამიანი არის აქ დახატული. ეს არის და, ეს არის დედა. ლინკონ დრიუ არ არის უბედური ბავშვი, ეს ბედნიერი ბავშვია, იმიტომ მის ირგვლივ არის მხოლოდ მამასაც უყვარს. უბრალოდ მამას არ ესმის. სხვები ცდილობენ გავლენ. გარდა ამისა, ამ ციკში თქვენ ნახავთ ძალიან უცნაურ მეტამორფოზას, როდესაც ადამიანი იყო სტარლეტი, იყო ახალგაზრდა, იყო და იყო ვარსკვლავი, მერე დაიკარგა და მერე მთელი ცხოვრება არაფერს არ წარმოადგენდა და უცებ ბებერი ისევ გახდება ვარსკვლავი. იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება დაჟინებით მუშაობდა ერთ მიმართულებაზე, რომელსაც 40 წელი არ გაამართლა, 51 წელს გაამართლა. ანუ ნაჩვენებია ბევრი რამ, რაც მუსიკასთან, ადამიანებთან, ურთიერთობებთან არის დაკავშირებული. ერთი ძალიან ტრაგიკული ისტორია, როდესაც ახალგაზრდა კაცი, საშას ყოფილი ბოიფრენდი, თავს მოიკლავს, მაგრამ წარუმატებლად, ანუ არ მოკვდება. და ამის შემდეგ თითქოს გარდაიქმნება და თითქოს გადაწყვეტს რომ უნდა იცოცხლოს, როცა მოულოდნელად მეორე ბოიფრენდთან ცურვის დროს წყალში დაიხჯება. ძალიან საინტერესო ამბებიანი წიგნია, როგორც გითხარით, ბევრი პერსონაჟია, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ტექნიკა თხრობის გამოყენებული, ძალიან ლამაზად დაწერილი წიგნია, ბრწყინვალედ თარგმნილი წიგნია, კიდევ ერთხელ უნდა მიულოცოთ თარგმნელს, თამარ სუხიშვილს. ამ ციგნის თარგმნა არ იყო ადვილი, ძალიან რთული ციგნია, პოსტმოდერნის თარგმნა საერთოდ არ არის ადვილი, მაგრამ ამ ციგნისა განსაკუთრებით, იმიტომ რომ სუხიშვილისგანაც იმდენი ცოდნა მოითხოვა როკ ანსამბლებისა, რამდენიც მაგალითად თვითონ ჯენიფერ იგანისგან.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.